Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elçanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Trump shpall tarifa reciproke ndaj të gjitha vendeve, përfshirë Kosovën. Tarifat e SBA-s ndisin reagime në botë. Instituti Hidrometeorologjik paralajmëron për përmbytje të mundshme në pjesë të Kosovës. Krye diplomatët e NATO-s takuan në Bruksel mes tensioneve mbi përpjekjet për armë pushim në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera që ndrëni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi të mërkurën se SBA-ja do të vendosë një tarif bazë prej 10% për importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë nga Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Ai njoftoi gjithashtu për tarifa më të larta për 10 vende që kanë suficit tregtar me Shtetet e Bashkuara, duke rritur rrezikun për një luftë tregtare dhe rritje të inflacionit. Ndaj mallrave të importuara nga Kosova është vendosur tarif prej 10%, ndaj atyre nga Shqipëria për 10%, Serbia 37%, Bosnia e Hercegovina 35% dhe Maqedonia e Veriut 33%. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Trump tha se ndaj importeve nga Kina do të vendose tarif prej 34%, ndaj atyre nga Bashkimi Evropian 20%, Korea e Jugut 25% dhe Japonia 24%. Zyrtar të lartë të shtëpisë së bardhë u than gazetarve se tarifa bazë prej 10% do të hyjë në fuqi më pas prill, ndërsa tarifat reciproke do të hyjë në fuqi pas një jave me 9 prill. Trump shpalli emergjencë ekonomike kombëtare për t'i zbatuar tarifat, të cilat pritet të prodhojnë qindra miliarda dollar të ardhura vjetore. Ai ka premtuar se vendet e punës në fabrika do të kthehen në Shtetet e Bashkuara si rrjedhje këtyre tarifave, por politikat e tij rrezikojnë ngadalësim të papritur ekonomik, pasi konsumatorët dhe bizneset mund të përballen me rritje të mëdha të çmimeve për automjetet, rrobat dhe mallra të tjera. Organizatet ekonomike në Kosovë thonë se nga viti 2019 ka nisur rritja e eksporteve të përgjithshme të Kosovës në SBA. Këtë e tregojnë edhe të dhënat e doganës të Kosovës, si pas të cilave vlera e tyre në vitin 2019 ishte 3 milion euro, dërsa 3 vjetë më vonë arriti në mbi 131 milion. Produktet që i eksporton Kosova në SBA përfshin ushqime, lëngje, tekstil, dyshek, por edhe prodhime nga druri dhe plastika. E çfarë ndikimi mund të kenë këto tarifa në ekonominë e Kosovës, gazetarja jon Nadia Ahmeti ka biseduar për këtë çështje me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.
Zoti Rafuna, Kosova tani është subjekt i tarifës universale prej 10% të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndikimi mund të ketë kjo në eksportet e Kosovës së drejt tregut amerikan?
Po, ndikimi do tjetë i malë, pra arsye se do të kemi një tarif shtesë për madrat e kosovare që eksportojnë në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 10%, edhe pse na është vendosur një tarif më ultë se sa disa vendeve të rajonit me cilat rrethohet Kosova, prapse prap kjo e shtrejton produktin e Kosovës, ose mallin me origjinë të Kosovës, i cili do del në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shtrejt se që ishte deri sot, në më thonë në pakit tarif shtes prej 10%.
Cilat produkte eksportohen më shumë nga Kosova në tregun amerikan dhe sa është vlera e tyre?
Po në qofë si shofëm të dhënat nga Agjencia Statistikat Kosovës për dhe nga Dogana e Kosovës, shofëm që pjesëmarja me rrëth 50%, do më 49.4%, janë artikuj që kryesisht kanë post të bëjnë me mobileri, krevet, dyshek, kjestek. Dhe kemi një pjesë për 30% që ka të bëjnë me tekstil dhe artikuj të tekstilit, me pas me 9% janë metalet bazë dhe artikuj të tyre, janë ushqimet e pregaditura dhe 1% që shumë e vogël janë në produktet që vinë për plastike apo gome. Kjo është struktura e madrave të cilët i kemi eksportuar në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa, nëse shohim si vlerë, fatkeqësisht, në vitin prej vitit 2022, ka fillu që të bie edhe vlera eksport, domethënë ende pa u vendosur kjo tarif, ka fillu që të bie në eksportet e Kosovës. Në vitin 2021 kishëm në eksport në vlerë për 122 milionve, në vitin 2022 kishëm në vlerë për 136 milionve, ndërsa në kjo shumë fillon me ra në vitin 2023 ku kemi 106 milion, ndërsa në 2024 kemi pasur vetëm 39 milion e 600 mijë. Do më thonë rreth 20 milion. Kështu që kjo është vlera që ne e kemi eksportu, po një ka qenë një shtyc edhe një mundësi shumë e madhe, dihet që ndër vite Kosova dhe ka pas këtë sistemin e preferencave për një grup të madh të artikujsh të lejum që kanë ndihmuar që të zhvillohen ato biznese dhe të eksportojnë në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Zoti Rapuna, zbatimi i kësaj tarife a mund të ndikojë në rënien e të hyrave tek bizneset që janë të orientuara drejt eksportit në Amerikë dhe rrjedhimisht edhe zvoglimin e vendeve të reja të punës?
Po, padyshim që po, se në qoftë se produkti jo ndel më shtrejt në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se që ka qenë, që padyshim ka me dalë më shtrejt, për shkak që të paguën ekstra këtë tatim doganor për 10%, atër bie kërkesa për produktin e Kosovës, kur bie kërkesa për produktin e Kosovës, këtu të kurrët edhe prodhimi.
Zoti Rapuna, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur gjithashtu një tarif prej 20% edhe për mallrat që vijnë nga Bashkimi Evropian. Duke qenë se Kosova ka shkëmbim të madh tregtar me BE-n, si mund të ndikojë kjo në tregun e brendshëm të Kosovës, apo cilat mund të jenë efektet pastaj?
Po, kjo mund të ndikojë në mënyrë indirekte. Kur thonë mënyrë indirekte, ne i pamë edhe reagimin sot të institucioneve të BE-s që do t'i kundërpërgjigjen administratës Trump me tarifa treja për mallrat që vijnë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atëherë në çoftë ne e dim që ka qenë tregti e lirë, edhe qëllimi i tregtisë lirë gjithmonë ka qenë që mallrat të blehen me çmim të lirë dhe me cilësi nga ana e konsumatorëve, nga ana e qytetarëve. Në rast se kompanitë evropiane importojnë lënd të parë ose gjithmonë produkt për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe paguajnë tarifë doganore ekstra, atëherë në momentin që kompanitë tona e blejnë atë mallin për kompanive evropiane, se ne tregun primar e kemi tregun evropian, atër do të ablinë atë lanë parë më shtrejt dhe produkti që do të prodhohet në Kosovë do të jetë më shtrejt. Kështë mënyrin direkte ka impact, sa mbetët për të po, mirë po nuk është ajmi mirë, dhe prapë e theksoj që nuk është ajmi mirë, sikur se për tarifën tonë që është vendosë për eksport në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe vendosja tarifave nga tregu i Bashkimit Evropian për mallrat që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Bashkimi Evropian reagoi ndaj vendimit të Trump për vendosjen e tarifave duke thënë se është i gatshëm të përgjigjet ndaj tarifave të reja amerikane. Por presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, i bëri thirrje presidentit amerikan që t'i adresojë shqetësimet e tij përmes dialogut. Më vjen keq për këtë zgjedhje, tha von der Leyen, duket se nuk ka asnjë rregull në këtë kaos, asnjë rrugë të qartë përmes kompleksitetit dhe kaosit që po krijohet, teksa të gjithë partnerët tregtar të SBA-s po goditen. Ajo shtoi se BE-ja është e gatshme të përgjigjet. Ne po përgatitemi për kundërmasa të mëtejme për të mbrojtur interesat tona dhe bizneset tona nëse negociata dështojnë, tha ajo.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian është i interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrument tjetër, ka thënë shefja për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, derisa ka zhvilluar një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Dëgjojmë intervistën e përgatitur nga kolegët tanë.
Madam Kallas, we've heard a lot of nice words about Ready for Europe.
Kemi dëgjuar shumë fjalë të mira për Radion Evropa e Lirë, por cili është hapi tjetër tani? A është Bashkimi Evropian vërtet i gatshëm të ofrojë mbështetje financiare në plan afatgjatë dhe afatshkurtër?
We are in the discussions what can we do because free media.
Ne po diskutojmë se çfarë mund të bëjmë, sepse media e lirë dhe qasja në informacione janë shumë të rëndësishme për Bashkimin Evropian. Por sigurisht kemi shumë organizata, shumë vende që po trokasin në derën tonë, sepse Amerika po tërheq mbështetjen dhe të gjithë po na kërkojnë të mbushim boshllokun. Është e qartë se nuk mund ta bëjmë kët kudo. Prandaj duhet me të vërtetë të diskutojmë se cili është plani se si ta mbulojmë këtë situatë.
discuss what is the plan, how we cover.
Going to Western Balkans next week, what do you think about the protests we currently see in all across Serbia?
Javën tjetër do të vizitoni Ballkanin Perëndimor. Çfarë mendoni për protestat që po shohim aktualisht në Serbi?
When it comes to protests, then I mean it is democracy. I mean we have it in our EU.
Sa i përket protestave, kjo është demokracia. Ndodh edhe në vendet anëtare të BE-s që njerëzit të lodhen nga qeveritë dhe të protestojnë. Kjo tregon se demokracia po funksionon. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi ose dialogun Beograd-Prishtinë, unë kam emëruar një përfaqësues të posaçëm me të cilin do të ulem për të parë të ardhmen. Ajo që na intereson është normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Qoftë përmes këtij dialogu apo ndonjë instrumenti tjetër, ne do të mbledhim ide dhe do të dalim me një propozim.
Pra mund të jetë diçka tjetër përveç dialogut?
It seems a bit that the dialogue is a bit stuck because the parties just, you know, are complaining about.
Duket se dialogu ka ngecur pak, sepse palët vetëm po ankohen për njëra tjetrën. Mendoj se duhet ta mbajmë qëllimin përfundimtar në mendje, normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, në mënyrë që të mund të ecin përpara në rrugën evropiane. Ndoshta është dialogu, ndoshta është një tjetër mjet. Jam e gatshme ta shqyrtoj këtë çështje dhe do ta bëj së bashku me përfaqësuesin e posaçëm në ditët në vijim.
Intervistën e plot me Kaja Kallas do ta transmetojmë në orën 16.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheci i lëvizjes vetëvendosje, njëherë është kryeministri në detyrë Kosovës, Albin Kurti, për të dytën ditë me radhasi ka vazhduar takimet konsultuese me partitë jo serbe për formimin e qeverisë së re të vendit. Disa nga partitë e komuniteteve jo shumicë thanë se i ka paraqitur kërkesat e tyre për një bashkëpunim të mundshëm me LVV-n. Me 3 prill, a ju takua me kryetaren e Unionit Socialdemokrat Duda Balje, me kryetaren e Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha dhe atë të Partisë Demokratike Turke të Kosovës Fikrim Damka. Nga zyra e Kurtit, thanë se gjatë ditës do të ketë edhe takimet të tjera. Balje tha se pas takimit me Kurtin, partia e të cilit fitoj zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, i ka paraqitur kërkesa që partia e saj ta mbështes ekzekutivin e ri. Kërkesat janë komuna e boshnjakve, reformat në arsim dhe trajtimi i barabart me të gjithë deputetët që kanë votë brenda kuvendit, tha ajo. Si pas Baljes në takim nuk është marrë konfirmim se kërkesa do të realizohen, por asajo nuk i ka dhënë konfirmim Kurtit se do të mbështes për formimin e qeverisë re. Me gjithat, ajo tha se kjo është vetëm takimi i parë dhe se bisedimet do të vazhdojnë, duke shtuar se si pjesar të komuniteteve jo shumicë, bisedojnë edhe me partitë të tjera shqiptare, por edhe për subjektet e tjera vlenë po të njëjtat kërkesa. Veton Berisha nga Partia Liberale Egjiptiane tha në parim se partia e tij nuk ka vija të kuqe për asnjë parti për bashkëpunim të mundshëm. Megjithatë ai tha se ky është vetëm fillimi i diskutimeve dhe presin që të vazhdojnë bisedimet për kërkesat që ata kanë. Kërkesat e partisë së tij janë që të investohet më shumë për komunitetin egjiptian, si në infrastrukturë, ashtu edhe në sferën e arsimit, por edhe të respektohen të drejtat e këtij komuniteti, që tha se përballet me diskriminim. Disa zona në Juglindje dhe Perëndim të Kosovës mund të përballen me përmbytje në ditët në vijim, për shkak të rritjes së nivelit të ujit në disa lumenj, si pasojë rreshjeve të vazhdueshme të shiut, paralajmëroi të mërkurën Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Në ditët e fundit ka pasur rreshje të dendura të shiut dhe instituti paralajmëroi se rreshjet pritet të vazhdojnë në disa pjesë të vendit me intensitet nga mesatar deri të lartë, të cilat mund të krijojnë vërshime të shpejta. Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme meteorologjike, sidomos ditëve të fundit, e përcjell me rreshje shiu, të cilat në disa zona të vendit kanë qenë me intensitet nga julio deri mesatar dhe me kozgjatje relativisht të gjatë, kanë shkaktuar ngritje të niveleve në për disa lumenj, sidomos atyre me karakter malor, thuhet në njoftim. Sipas njoftimit, gjatje rënduar është në Pellun e Lepencit, Moravën e Bingjës, Bistricën e Pejës, Bistricën e Prizrenit, Bistrica e Deçanit, ku nivelet e ujit aktualisht janë ngritje dhe si pasojë mund të shkaktojnë përmbytje. Tani për tani zonat më të rrezikuara janë vendbanimet në hanin e Elizit, Kaçanik, Dragash, Pej dhe Deçan. Të gjues të ndërruar, është kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru të gjofshim.